Jaký má význam paměť v digitálním věku a k čemu slouží historická paměť? Počkejte si na rozhovor s historičkou Radkou Šustrovou. Sociologové zjistili, že Čechy ze všeho nejvíc zajímá příroda. Na druhou stranu si nepřipouštějí vlastní zodpovědnost za ni. Unikátní nález kostry ženy s dítětem ze starší doby bronzové se v polovině března podařil archeologům ve Vyškově. My jsme pro vás zjišťovali detaily. Na začátku ovšem o tom, že se českým vědcům podařilo vyrobit experimentální nanorole. K čemu jsou dobré, se dozvíte už za moment. Dobrý den u magazínu O vědě přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Čeští vědci si připsali prvenství ve výrobě experimentálních nanorolí. To jsou mikroskopické pružinky vyrobené z grafenu, vzdáleně připomínají pérka do hodinek a v budoucnu najdou využití třeba v biomedicíně. Dokáží totiž potenciálně nahradit svalová vlákna a umožnit tak pohyb třeba ochrnutým pacientům. Odborníci z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského ale upozorňují, že na praktické využití nanorolí si ještě pár let počkáme. Ve studiu je se mnou s podrobnostmi Ondřej Novák, vítej.
Zdravím tě.
Nanorole mají miniaturní rozměry. Můžeme si je ale i přesto nějak vizuálně představit.
Určitě, jde o ruličku svinutého grafénu, která připomíná takový jazyček nebo právě zmíněné pérko do hodinek. Pro upřesnění, grafén je supertenká forma uhlíku, která má tloušťku jenom jeden atom. A tím pádem mají nanorole rozměry jenom v řádech tisícin až miliontin milimetru. A jak ty nanorole fungují, vysvětlí vedoucí výzkumného týmu Pavel Janda z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského.
Jako takzvaný nanoaktuátor, to znamená, že ona dokáže převádět elektrické impulzy na pohyb. Jestliže na ní přivedete elektrický impuls, nějaké polarity, tak ona se rozvinuje a jiné polarity tak se svinuje zpátky. Čili ona se dokáže v závislosti na těch elektrických impulzech rozvinovat a zase svinovat.
A tím, že dokáží takzvaně na povel vyvolat nějaký pohyb, tak by mohly nanorole nahradit svaly?
Přesně tak a prakticky to může vypadat tak, že pacient s poruchou pohybu dostane implantát z grafénových ruliček, který nahradí svalová vlákna a prostřednictvím malých elektrických impulzů jim bude říkat, zda se mají svinovat nebo rozvinout, takže bude moct třeba zase hýbat ochrnutou končetinou. Tomuto využití grafénových nanorolí nahrávají i jejich další vlastnosti, pokračuje Pavel Janda.
Grafénovými listy, které jsou relativně inertní, oni nejsou toxické, to znamená, jsou, dá se říct, svým způsobem biokompatibilní. Navíc ty naše pokusy ukázaly, že ta nanorole, to svinování a rozvinování, může provádět ve vodném roztoku elektrolitu za pokojové teploty a ten pohyb té nanorole je řízen napěťovými impulzy, které jsou velmi malé, řádově desetiny voltů. Desetiny voltů jsou blízko akčního potenciálu neuronu například.
Ale než se podaří uvést nanorole do běžného života, ještě to určitě pár let potrvá. Nejdřív musí vědci vyřešit řadu problémů.
Co jsme studovali, ty nanoroličky, tak to jsou nanoroličky, které se vytvořily spontánně, samovolně, na povrchu grafitového krystalu. Ty nanoroličky mají různé parametry, protože se právě, že se vytvářely spontánně, mají různý počet závitů, mají různou délku, různou velikost.
No a kromě medicíny můžou nanorole najít v budoucnu využití třeba v robotice nebo konstrukci mikroelektromechanických zařízení. To jsou třeba nanoventily nebo nanopumpy pro dopravu velmi malých množství tekutin.
Zmínili jsme už řadou komplikací, které musí vědci před uvedením nanorolí do života překonat. Tak čím chtějí začít?
Teď se českým vědcům podařilo experimentálně dokázat, že tuto technologii je možné vyrobit. Ale není zatím jasné, jaké přesně mají nanorole vlastnosti a jak je vyrábět v sériovém množství.
Se budeme snažit najít způsob, jak nanorole vytvořit, tak říkajíc, na zakázku, aby měly určité konkrétní vlastnosti a aby jsme mohli konkrétně studovat z hlediska jejich elektromechanických vlastností. To znamená, aby jsme si mohli zjistit, jaká je amplituda, jak ta amplituda té nanorole toho pohybu je závislá na napětí, jaká je výdrž, protože to je velice důležité, to znamená, kolik cyklů ta nanorole může projít, než dojde, dejme tomu, k snižování té amplitudy toho rozvinování a svinování a tak dále.
Nanorole jsou vyrobené ze zvláštního materiálu, už jsme říkali, že jsou z grafenu, a ten je v centru pozornosti českých vědců už delší dobu. Můžeme zmínit, co dalšího se v Česku podařilo vyvinout?
Odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci vyrobili pomocí grafénu třeba nejmenší kovové magnety na světě a následně i první nekovové magnety nebo nejtenčí izolanty na světě. Grafen je ostatně úžasný materiál, je 20x pevnější než ocel a přitom má oproti oceli jenom 5% hustotu, takže je velice lehký. Ale na druhou stranu v praktickém světě je to pořád tak trochu paní Kolombová. O zavedení grafénu se totiž hodně mluví, ale v běžném životě ho zatím bohužel nikdo neviděl, takže snad se už brzy dočkáme.
Říká Ondřej Novák, který byl se mnou ve studiu. Díky a slyšenou.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Češi jsou evropskými rekordmany v relaxování v přírodě a v pozitivním vztahu k ní. Na druhou stranu jim ale často chybí důležité znalosti, jak se k přírodě ohleduplně chovat. Říkají to sociologové z katedry environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Kolegu Dana Mrázka zajímalo, proč jsme si přírodu tak oblíbili a co bychom na svém vztahu k ní měli naopak zlepšit.
Češi mají velmi sentimentální vztah ke zvířatům. Vždycky, když přijde řeč na nějaké konkrétní živé tvory, tak vlastně se projevuje taková ta citlivější stránka respondentů.
Sociolog Jan Krajhansl právě dokončuje vyhodnocování průzkumu, který probíhal od loňského podzimu do letošního února. Je součástí velkého projektu, který má zmapovat, jaký vztah mají lidé k přírodě a k životnímu prostředí.
I když jsme se doptávali na různá divoká zvířata a jejich výskyt jako v české přírodě, a zajímalo nás to i u takových těch šelem, které třeba z nějakých mediálních výstupů se zdá, že možná můžou být nějak kontroverzní, například vlci, bobři a podobně. Tak nám vlastně vyšlo, že všechna dotazovaná zvířata, počínaje rysem přes zubry, přes divoké koně, tak u všech vlastně Češi vyjadřovali podporu, aby český stát podporoval návrat těchto třeba zvířat do volné přírody u nás.
V průzkumech se ukázalo, že téma přírody je dokonce vůbec nejpopulárnějším tématem v médiích, před politikou, ekonomikou, celebritami a tak dále.
Češi od roku 2012 jsou na prvním místě v celé Evropě mezi národy v tom, že si místo své hlavní letní dovolené volí podle toho, jaká je v místě příroda.
Prostě bez přírody Češi být nedokážou. Jaký význam má tohle zjištění pro státní správu? Telefonuji na Ministerstvo životního prostředí tamnímu náměstkovi pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Vladimíru Dolejskému.
Zájem veřejnosti pro oficiální ochranu přírody, tedy potažmo pro úřad Ministerstva životního prostředí, má velký význam. Je pro nás důležité znát názor veřejnosti na vývoj v krajině, na budoucnost v přírodě, na environmentální záležitosti.
Jenže se tím dostáváme k paradoxu. Na jednu stranu mají Češi přírodu rádi, na stranu druhou ji nerozumí. Třeba problematice rozmanitosti druhů, tedy biodiverzity. Vracím se k Janu Krajhanzlovi.
Z té rešerše, kterou jsme dělali, tak se ukázalo, že opravdu tyhle znalosti často Češi nemají. Konkrétně třeba biodiverzitu uvádí v šetření Eurobarometru, že zná asi 20% Čechů, což ještě vůbec nemusí znamenat, že ten význam toho termínu opravdu znají. Je to jako ve spoustě jiných otázek. Lidé mají celou řadu postojů k situaci na politické scéně, k naší zahraničně politické orientaci, k ekonomickým otázkám a podobně, ale to vůbec jako neznamená, že tam zatím jsou nějaké hluboké, podrobné, odborné faktografické znalosti.
A také si málo připouštíme vlastní zodpovědnost.
V čem pokulháváme za většinou Evropanů, tak je právě nějaká ochota chovat se šetrně ve své domácnosti k životnímu prostředí. My třeba jsme poměrně špičky třeba v třídění odpadů, patříme mezi šampiony v Evropě třeba v pití kohoutkové vody, ale vlastně jako řada dalších chování, jako je třeba omezování autodopravy, zvažování třeba nakolik jsou třeba potraviny lokální a sezónní, nebo třeba nějaké formy sdílení, třeba carsharing a podobně, tak vlastně Češi tam naopak patří vždycky jako na chvost té Evropy.
Ministerský náměstek Vladimír Dolejský tady přiznává chybu státu.
Z mého pohledu informovanost veřejnosti v posledních, dejme tomu 30 letech, není velmi dobrá. No a tak to je adekvátní potom asi těm postojům a zájmu společnosti. Ta zásadní role Ministerstva životního prostředí, tak jak já ji vidím, je předcházet rozporům, nejít proti zájmům veřejnosti. My zdůrazňuji, musíme umět včas a férově o tom, kterém tématu či problému debatovat a musíme umět trpělivě veřejnosti vysvětlovat.
Aby si Češi své oblíbené procházky do přírody zpříjemnili pocitem, že i sami pro ně něco dělají. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Unikátní nález hrobu ženy s dítětem ze starší doby bronzové se v polovině března podařil archeologům ve Vyškově. Hrob odkryli na stavbě parkoviště v průmyslové zóně. Archeologové tam vykopali kostru ženy, která v náručí svírá dítě. Takováto pozice je pro starší dobu bronzovou velmi netypická. Proto vyrazila kolegyně Martina Pouchlá za antropologem a archeoložkou pátrat po detailech tohoto nálezu.
Obě kostry, respektive jejich úlomky, leží na stole antropologa Jiřího Kaly.
Máme před sebou dva táci, na kterém jsou uloženy kosterní pozůstatky nalezené ve Vyškově. Na jednom táci jsou kosterní pozůstatky dítěte, na druhém jsou kosterní pozůstatky ženy.
A můžu to tady vzít taky do rukou?
No, určitě. Se nebojíte.
Je čeho se bát?
Ne. Není. Jsou to kosti, které ležely 4000 let v zemi. Ta organická složka se z kosti ztratila, takže dneska je to vlastně takový konglomerát jenom anorganických prvků, fosforu a apníku. A co se týče takových těch tradovaných historek o tom, že z toho můžete chytit nějakou chorobu, tak je to nesmysl, protože jakákoliv choroba, jakýkoliv bacil, virus, bakterie je vázaná na živý organismus, takže po 4000 let tak tam určitě nebude nic takového.
A nemůžu to ani já nějak kontaminovat?
Kontaminovat to pravděpodobně můžete, pokud narážíte na to, že by se dalo udělat nějaká analýza DNA, což by bylo záhodno třeba zjistit příbuznost dítěte a té ženy, která vůbec není zřejmá. Ale musíte si uvědomit, že už předtím to kontaminovali ti, co to vyzvedávali z terénu, pak ti, co to umývali, pak pravděpodobně jsem to kontaminoval já, tím, že tady jsem kolega, který je tady se mnou v kanceláři. Čili ty vzorky na odběr pro analýzu DNA by se prováděly buď ze zubů, z vnitřku, kde ta kontaminace neproběhla, nebo případně už jsou dneska metody, jak ten vzorek očistit od DNA, kterou to kontaminovali všichni, kteří s tím přišli teď do styku. Takže.
Ale je to zvláštní pocit dotýkat se kostí, které jsou 4000 let staré. Už je na zemi, moc se omlouvám. Ještě, že tu máte koberec a že se to neroztříštilo.
No, ten koberec tak podle toho vypadá.
Dost už ale laického zkoumání. Na co přišel profesionální antropolog?
Co můžu říct, tak dítě zemřelo ve věku asi kolem 3 let. Ten dospělý jedinec byl teda opravdu žena. Zemřela ve věku patrně mezi 40 až 50 lety.
Pro další informace, zejména o tom, čím jsou kostry zajímavé, se vydávám přímo do Vyškova za Blankou Mikulkovou z Ústavu archeologické památkové péče Brno.
Bylo to na standardním záchranném archeologickém výzkumu, protože při stavbách vždycky vykonáváme dohled, takže byla jsem se podívat tady ve Vyškovské průmyslové zóně při jedné ze staveb. A tam jsem si všimla takových těch charakteristických fleků, dá se říct, což značí archeologické objekty. Když jsme jeden z nich tedy vykopali, tak na dně té jámy, byl to takový jakoby sklípek, ale nepříliš velký, tak na dně byla právě uložená ta kostra ženy s dítětem. Vlastně leží a drží v rukou to malé dítě. To nás překvapilo.
Co je výjimečného na tady této pozici?
To ukazuje na to, že měli určitý vztah ke svým dětem. Že to nebyly pro ně jenom nějaké věci, které se museli od mala jenom živit, než začali pracovat pro celek. Určitě k ním měli už vztah ten mateřský, který známe vlastně ze současnosti.
Naznačovali snad dosavadní informace, že ty děti byly brány jinak?
Ono úplně těch informací moc není samozřejmě. To jsou všechno dohady. Je určitý propad mezi počtem hrobů, kde jsou pohřbení dospělí a kde jsou pohřbené děti. Existuje určitá teorie, že ty děti nebyly brány jako plnohodnotné, tudíž neměly svůj hrob. I když nedá se na to 100% spolehnout. Ono se to totiž taky dá vysvětlit tím, že ty dětské kostřičky se rychleji rozkládají. Když jsme studovali na Filozofické fakultě v Praze, tak nám náš profesor antropologie vykládal, že v Asii existují kmeny, které považují děti za něco, co opravdu, dokud nezačnou pracovat, tak nejsou pro ně ještě tak důležité a tak je třeba vůbec nepohřbívali na pohřebištích, ale doslova je házeli do nějakých příkopů za vesnicí. Myslím si, že v tomhletom případě je vidět, že to tak úplně nemuselo být.
O podrobnějším zkoumání možného příbuzenského vztahu těl rozhodnou finance. Poté kostry skončí ve Vyškovském muzeu. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
A ještě jedna důležitá věc. Archeoložka Blanka Mikulcová bude zítra hostem našeho magazínu. Unikátní nález z Vyškova představíme podrobněji. Poslouchejte zítřejší magazín Leonardo po 14:30 tady na Plusu. Věda proniká i na prkna, která znamenají svět. Pražské Davidské divadlo uvedlo v sobotu novou inscenaci s názvem Elegance molekuly. Divákům přiblíží život jednoho z nejvýznamnějších českých chemiků, Antonína Holého. Na jevišti ho stvárnil herec Martin Mišička.
My musíme popsat tři základní typy acyklických fosfonátonukleosidů.
Autor textu a režisér představení Petr Zelenka se snaží ukázat osobní a profesní příběh našeho badatele a taky dalších dvou mužů.
To znamená belgický biolog Eric de Klerk, americký vývojář a chemik John C. Martin a ten český chemik.
Hlavní postavy spojuje boj za prosazení výzkumu a léku proti viru HIV. Vedle toho musí bojovat s nedůvěrou okolí i s farmaceutickými společnostmi, ale mnohdy i s nejbližšími členy rodiny.
Ale v té nefobru je fosfor vázaný jiným způsobem.
Jakým způsobem? Takovým, že můžeme přijít o barák?
Rose! Musíme teď všichni držet palce té druhé molekuly.
Při psaní scénáře měl Petr Zelenka odborné poradce z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I tak ale musel svoji původní představu hry změnit.
Já jsem měl ambici na biologický úrovni vysvětlit, jak ty léky fungují. Ani to jsme tam nakonec nedali, protože je potřeba mnoho pojmů osvětlit. A ten divák evidentně by se okamžitě odpojil od takového monologu.
A právě odborní konzultanti byli průběžnými a prvními diváky nového představení Elegance molekuly. Regina Květoňová, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Lidská paměť, individuální i kolektivní, patří ke klíčovým vědeckým tématům humanitních, společenskovědních i přírodovědných oborů. Moderní věda se zde setkává s fenoménem, který láká nejen mnohovrstevnatostí, nýbrž i určitou tajemností. Výzkum paměti v celém oborovém spektru svého chápání a zkoumání pak patří mezi společensky závažná témata. Píše se mimo jiné na stránkách Masarykova ústavu. Právě o výzkumném programu nazvaném Paměť v digitálním věku si dnes budeme povídat s Radkou Šustrovou z tohoto ústavu. Dobrý den.
Hezké poledne.
Paní doktorko, na začátek vysvětlete nám, jak váš výzkumný program chápe vlastně paměť a proč je vůbec potřeba jí zkoumat?
Tak vy se to už trošku naznačilo v tom úvodu. Paměť chápeme ve smyslu kulturních a sociálních věd, tedy paměť se utváří v nějakém sociokulturním prostředí, v rámci rodiny, určité komunity, náboženské skupiny, ale třeba i etnika nebo národa. A vlastně každý jednotlivec se do ní rodí, vyrůstá v ní, dospívá v ní a částečně nebo více či méně se s ní identifikuje. A do značné míry ho nějakým způsobem jeho samotného utváří. Takže my zkoumáme ne přímo tu dílčí individuální paměť, ale přijme tu kolektivní, tu, kterou my nějakým způsobem sdílíme. Asi by se tady dalo vlastně použít pojem, protože ta paměť je spojená se spousty dalšími adjektivy. Paměť národní, státní paměť, ale vlastně potom také politika paměti, to všechno s tím souvisí nějakým způsobem. A proč vlastně řekněme národní paměť? To by možná stalo za to trošku rozvést. Protože vlastně mít nějaký jeden příběh, který ať už jakoby, by se mu říkali státní nebo přijme ta národní paměť, je důležitá pro nějaké udržení paměťové a sociální soudržnosti společnosti. To je nepochybně strašně důležitý aspekt vlastně pro společnost, ale současně samozřejmě s demokratizací společnosti po roce 89 tady můžeme shledávat taky procesy, kterým říkáme řekněme nějaké demokratizace paměti, která sice nějakým způsobem trošku štěpí ten národní příběh a vlastně dává prostor těm dalším menším, méně progresivním řekněme pamětem, ale současně vytváří nějakou pluralitu různých pamětí a myslím, že to je důležité pro nějakou celkovou reflexi té společnosti, ale vlastně i té minulosti. Takže my se zabýváme proměnou historické paměti, jejími deformacemi, které způsobují nejrůznější vlivy, ať už vnější nebo vnitřní. A v tomto směru vlastně výzkumný projekt Strategie Akademie věd paměť v digitálním věku je výzkumným prostorem, do kterého se zapojí historici, literární vědci, sociologové, filozofové, ale nebo také právníci.
Vy jste mluvila o deformaci té paměti. To mě zaujalo. To je zřejmě přirozená věc. Zkoumáte způsob, jak se té deformaci bránit, anebo zkoumáte to, že je to zřejmě normální proces? Když tedy se něco stane v historii, abych vysvětlil svůj myšlenkový pochod, a v průběhu těch let dochází k manipulaci s fakty, dá se říct?
Tak samotná deformace, asi nemůžeme říct, že bychom se jí snažili nějak zabránit, na to asi nemáme prostředky, ale můžeme vysvětlovat a popisovat, jakým způsobem se to děje, jaké nástroje se k tomu třeba používají, pokud je to teda nějaký intencionální, úmyslný záměr tu paměť nějakým způsobem deformovat. Ale na druhou stranu, myslím si, že zapomínání nebo vzpomínání jsou nějaké přirozené procesy. Jsou to nějaké říká se tomu sociální rámce, ve kterých my žijeme, které se různě překrývají, některé vlastně trochu zanikají, některé vznikají úplně nově. A v tomto smyslu vlastně nějaký proces, kterým se ta paměť vyvíjí, je naprosto normální. A vy jste možná narazila na něco, co souvisí spíše právě s tou politikou paměti, kterou asi nejlépe se dá jako sledovat na těch velkých přelomových datech, jakým asi naposledy byl rok 89, kde určitě můžeme vidět, že dříve existuje nějaká mapa těch míst paměti, nějakých těch stěžejních bodů v minulosti, ke kterým se ten režim, ta státní politika vztahuje. A ten samozřejmě dochází k nějaké rekonfiguraci, když se ten režim mění, dochází k novému vytyčování souřadnic a nový režim, potom řekněme liberální demokracie v 90. letech, se snaží vlastně popsat znova tu paměť, přehodnotit některé ty mezníky a znovu je vykládat po svém. Takže vlastně jakoby je to neustálý nějaký jakoby proces, který asi nejviditelněji můžeme spatřovat právě na těchto velkých historických zlomech.
Já miluji příklady. Mohli bychom říct třeba nějaký příklad záměrné manipulace s tou historickou nebo politickou pamětí?
Těch příkladů je asi celá řada. Asi bych použila konkrétně dva. Každý má trošku jinou váhu a ta manipulace tam je trošku jiná. V případě roku 89, když jsem ho zmínila naposledy, je to určitě jeden z výrazných bodů, je 28. říjen, letos bude význačné datum. Ten se vlastně neslavil vůbec za komunismu a slavil se až vlastně v čase perestrojky a byla to spíše, řekněme, nějaká reakce na delegitimizaci toho režimu, takže je to nějaká úlitba, řekněme, té společnosti. Dneska je to jeden patrně nejvýznačnějších svátků, které vlastně můžeme slavit. Takže v tomhletom směru je určitě 28. říjen vlastně jako nějaký bod v minulosti, kterým si vlastně jakoby ty komunistické elity nechtěly nějakým způsobem zadávat. Dneska naopak je to pro nás strašně důležité význačné datum. Druhým příkladem by mohl být třeba památník Lidice, respektive obec, která byla zničena za nacistické okupace, která byla znovu vystavěna vlastně v roce 45. Samozřejmě je to ruská, jako řekněme, skoro i metafora vlastně pro naše české dějiny, vlastně zničení Lidic, vlastně ten útok proti nevinné obci. Ale vlastně za komunismu to byl vlastně naprostý monumentální památník antifašismu, který vlastně ta propaganda tehdy neuvěřitelně zneužívala a používala třeba v propagandě vůči západnímu Německu. A vlastně reakce na tenhle ten vlastně vystupňovanou snahu zasadit Lidice do té státní národní paměti, tak to trošku až skoro násilně, byl, že vlastně po roce 89 v 90. letech naopak vlastně tam je vidět takový trošku úpadek těch Lidic. A myslím, že i ty Lidičtí to takhle vnímají. Teď už je situace zase trošku jiná, protože je tam památník Lidice, stará se o to pietní místo a tak dále, ale ty 90. léta byla nepochybně reakcí na to, jakým způsobem komunismus vlastně pracoval s tím symbolem Lidic právě po druhé světové válce do roku 89.
S doktorkou Radkou Šustrovou z Masarykova ústavu si dnes povídáme o výzkumu nazvaném Paměť v digitálním věku. Jak vůbec máme chápat ten pojem digitální věk?
To je taková zajímavá otázka, zvláště v kontextu právě těch společenskovědních věd. Pro mě je vlastně ten digitální věk něco, co bych asi dala do kontextu čtvrté průmyslové revoluce, když to ještě takhle řeknu. Většinou ji známe pod termínem průmysl 4.0, která je spojená vlastně s rozmachem internetu, chytrých technologií a vlastně proniknutí elektronizace a digitalizace do vlastně všech lidských činností. Pro humanitní vědy si myslím, že to je obrovská výzva, protože jednak může to nějakým způsobem pomoci k prohloubení našeho poznání, řekněme k nějaké lepší práci s daty, s kterými nejčastěji pracují třeba hospodářské sociální dějiny, ale také sociologie a právníci, politologie. Ale z druhé strany je to taky velká výzva pro to, abychom byli schopni vlastně ty naše čtenáře a vlastně posluchače nějak zaujmout, protože když to tak řeknu, jako ty pomalé činnosti typu čtení a poslech už třeba dneska mladou generaci už tolik jako vlastně nebaví. Takže my hledáme jiné formy, jakým způsobem je oslovit. A současně, to bych ještě zdůraznila, nejde jenom o to oslovit veřejnost a oslovit nejmladší generaci, ale jsou tady také aspekty vlastně digitalizace zdrojů historické paměti. Je to takový obšírný název, ale jde vlastně o digitální zachycení třeba velkoformátových map, fotografií, dalších materiálů, které se třeba velmi často užívají badateli a jsou náchylné vlastně k nějakému poškození.
A předpokládáte, že když se zdigitalizují zdroje těch informací, paměť, řekněme, že už nebude možné s tím potom manipulovat?
To je
vlastně tohle ten důvod?
Ne, určitě ne. Je to spíš zachování toho zdroje. Ta manipulace, to je vlastně interpretace nějaká, která je úmyslně zkreslená, řekněme.
Jinými slovy, manipulovat s tím bude možné stále.
Ano, bohužel bude asi možné pokaždé, ale na druhou stranu vlastně to zpřístupnění těch materiálů i z hlediska třeba různých databází a vlastně spousta archivů třeba poskytuje vlastně své archivní dokumenty teďka online, takže vlastně může vám někdo povídat o něčem a bude to zkreslená informace, zkreslená interpretace nějaké skutečnosti, ale teoreticky vy byste mohli jít k těm pramenům a pověřovat si to vlastně. Takže těžko můžeme předejít vlastně dezinterpretacím, ale na druhou stranu myslím si, že dáváme prostor k tomu, aby nejenom ten badatel, ale vlastně třeba i veřejnost si ty informace mohla i sama dohledat, což si myslím, že je důležité. A pak bych ještě možná zmínila jednu věc. Myslím si, že velmi důležité je i to zachování těch materiálů pro ty další generace, protože to, o čem se tady bavíme, to jsou samozřejmě papírové dokumenty, fotografie, které snadno podléhají nějaké zkáze. Sice jsou uchovávané v depozitářích ve vynikajících podmínkách, ale samozřejmě mít ty digitální zdroje je nesmírně přínosné. A poslední věc, kterou bych zmínila, která si myslím, že souvisí a co by možná posluchače mohlo zajímat, samozřejmě digitální věk má zásadní vliv na druh historického pramene. Dneska, když vlastně archivy přebírají často pozůstalosti po významných osobnostech společenského politického života, běžnou součástí byla poštovní korespondence, dneska už to jsou e-maily, takže archiváři musí čelit té situaci, že se potýkají s kvanty e-mailové korespondence, proto musí nějakou metodiku, jak z nich vybírat, co skartovat, co zachovat. A to si myslím, že je jako pro archiváře obrovská výzva.
Doktorka Radka Šustrová dnes byla naším hostem. Děkuji za váš čas a děkuji za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
Já už pouze doplním, že si tento rozhovor, stejně jako celý náš magazín, můžete poslechnout i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.